Já bych si dovolil vás přivítat na dnešní tiskové konferenci. Omlouvám se, že vyšla zrovna na dobu, kdy v poslanecké sněmovně se rozhoduje o vedení sněmovny. Nicméně si myslím, že otázka toho, že ústavní soud projednává moji stížnost na protiústavnost přípravy voleb, je natolik závažná, že by prostě mohla, měla respektive zajímat i poslance poslanecké sněmovny parlamentu. Úvodem bych rád vysvětlil, že já jsem podal stížnost před volbami na protiústavnost přípravy voleb z důvodu rozporu, že volební zákon, který přípravu voleb upravuje, odporuje ústavě. Já se jako k tomu mandátu, proč mám právo nebo dokonce povinnost veřejně se o tyto věci zajímat, ten mandát je mi prosím vás pěkně dán tady tím etickým kodexem evropského advokáta, který je normou komunitárního práva a navazuje na několik směrnic Evropské unie. Podle tohoto etického kodexu advokáta v Evropské unii má advokát povinnost, stejně tak jako chránit práva a zájmy klienta, chránit i zájmy obecné spravedlnosti. Výslovně je tady řečeno, že advokát má dbát na to, aby advokacie mohla sloužit jako základní zásadní prostředek pro ochranu práv občanů proti státní moci. Takže pokud jsem podal tu ústavní stížnost proti těm volbám, tak jsem plnil stavovskou povinnost určenou mi komunitárním právem. Teď je otázka toho, že ty volby jsou velmi důležité z jednoho prostého důvodu. Podle ústavy se státní moc rozděluje mezi politické strany tak, jak určí výsledek voleb. V této souvislosti zdůrazňuji, že největším problémem předvolební kampaně byla korupce. Všichni političtí představitelé mluvili, se zaštiťovali bojem proti korupci a nebyli nějak, aspoň co já jsem poznamenal nebo zaznamenal, nebyli schopni veřejnosti vysvětlit, co si tou korupcí oni sami představují. Když vezmeme v úvahu, že ztráty z korupce se odhadují na 200 miliard ročně ze státního rozpočtu, tak už pouhá úvaha toho, kolik se asi může vejít do jedné obálky, je nesmysl prostě si představit obálku, která by měla miliardu korun. Ty peníze musí tou korupcí rozebírat někdo, komu jsou ten státní rozpočet svěřen a kdo ho má chránit a pečlivě jako s ním hospodařit. Takže problém korupce v České republice není o obálkách, je o zneužívání státní moci. A teď v tom zneužívání státní moci je důležité, proč se Česká republika už řadu let propadá v žebříčku hodnocení Mezinárodní organizace Transparency International na stále nižší a nižší příčky? Proč jako se tady ta korupce rozvíjí oproti jiným evropským zemím? A proč se Česká republika dostává na úroveň Afriky? Základní příčina je v tom, že na rozdíl třeba od Slovenska, pobaltských zemí, Polska, ale dokonce i Bulharska, Rumunska, Česká republika neplní mezinárodní závazky v trestně právní úmluvy o korupci, kterou si každý občan na internetu může najít ve sbírce mezinárodních smluv České republiky z roku 2002 pod číslem 70. Kdo se do té trestně právní úmluvy o korupci podívá, zjistí, že Česká republika už od roku 2002 měla zavést uzákonit trestnou činnost veřejných činitelů, která spočívá v tom, že když kterýkoliv veřejný činitel, komukoliv, poskytne i jen nepatřičnou výhodu, to znamená, že nevykonává tu státní moc naprosto nezávisle, nestranně, tak se dopustí trestného činu úplatkářství. Prosím vás pěkně, tady se už dlouhou dobu mluví o protikorupčních balíčcích. Ty protikorupční balíčci ve své podstatě znamenají odklad přijetí uzákonění trestně právní odpovědnosti veřejných činitelů v České republice za poskytnutí nepatřičné výhody tím, že skorumpovaní veřejní činitelé v České republice dostávají odklad těmi protikorupčními balíčky k tomu, aby ta jejich trestnost nebyla promítnuta, byla odloženo promítnutí trestnosti do českého práva. Je třeba zdůraznit, že ta trestně právní úmluva souběžně s tady s tím uzákoněním trestnosti úplatkářství veřejných činitelů také vyžaduje, aby každá ta signatářská země, a to většina, co já znám, tak všechny země evropské to udělali, zřídili skutečně nezávislý, na státní moci nezávislý protikorupční vyšetřovací úřad, který by byl způsobilý skutečně nezávisle ty případy korupce vyšetřovat, úplatkářství veřejných činitelů a stejně tak nezávislý protikorupční soud, který by případy úplatkářství veřejných činitelů byl schopen a způsobilý skutečně nezávislé soudit. Žádný tyto závazky Česká republika dosud nesplnila od roku 2002. Jestliže se ty ztráty korupcí odhadují na 200 miliard ročně, tak odhad za těch, kolik je to, 8 let, znamená, že prostě ty ztráty za tuhletu dobu dělají astronomickou, zřejmě dělají astronomickou částku. A protože jako pan třeba Nečas na kongresu vystoupil s tím, že je neúplatný, myslím si, že by bylo dobře, aby ho novináři kontaktovali, jak si představuje svoji neúplatnost, když Česká republika v čele teda s ODS, kde teda v jednu z nejsilnějších parlamentních stran, odkládá trestnost úplatkářství veřejných činitelů. Žádný zákon nesmí odporovat. Když jsem prověřoval na základě toho, ten volební zákon, do jaké míry chrání volební právo občanů, zjistil jsem podstatnou věc v tom, že volební zákon nestanoví výslovně v rozporu s ústavou, že právo občana domáhat se soudní ochrany, správnosti, sčítání odevzdaných volebních hlasů v České republice. Ten volební zákon to právo upravuje tak, že stanoví asi 81 volebních obvodů, ty se dělí na nějakých, já nevím, asi 240 nebo kolik, 250 volebních okrsků a přezkoumání výsledku voleb ve volebním okrsku prakticky nemá vliv na celkový výsledek voleb. Proto jsem podal ústavní stížnost, kterou jsem napadl, tu přípravu těch voleb. Poukázal jsem v té ústavní stížnosti na to, že v řadě zemí, jako tak vyspělých, jako je Spojené státy, Itálie a tak dále, byly projednávány pochybnosti o tom, zda volby nebyly sfalšovány. Doložil jsem v té ústavní stížnosti rozsudek Spolkového německého soudu z Karlsruhe z 3. března loňského roku, kde německý spolkový soud rozhodl, že volby do spolkového sněmu v roce 2005 byly poznamenány netransparentní dostatečnou veřejnou kontrolou výsledku sčítání hlasů, protože spolkový soud potvrdil, že mu byly doloženy zásadní nedostatky v počítačovém zpracování výsledků z těch voleb z roku 2005,
výsledky voleb už nezrušil, ale do budoucna užití počítačů zakázal s odůvodněním, že ty počítače nesplňují požadavek dostatečné spolehlivé veřejné transparentní kontroly výsledků sčítání odevzdaných volebních hlasů. V tom rozsudku on výslovně konstatuje, že softwarové a jiné počítačové zařízení se nedá spolehlivě kontrolovat bez příslušné odborné jako schopností, a proto nesplňuje tu požadavek veřejné kontroly, která musí být dostupná laické veřejnosti. Já považuji ten rozsudek za inspirativní toho německého spolkového soudu v tom, že po jeho zákazu v březnu loňského roku se na podzim loni konaly další volby do spolkového sněmu v Německu. A tentokrát, na rozdíl od těch voleb z roku 2005, se žádný volební pat nekoná. Myslím si, že to není náhoda. Já prostě v České republice, jako v zemi, kde se falšují, já nevím, vysokoškolské tituly, protokoly o jednání dokonce ústavního soudu a tak dále, tak nevěřím, že by nešlo falšovat výsledky voleb. Když jsem podal tu ústavní stížnost tomu ústavnímu soudu, tak jsem pochopitelně jako advokát z tohoto etického kodexu povinen taky se zabývat otázkou, jestli ústavní soud splňuje požadavek nestranného a nezávislého posouzení té ústavní stížnosti, toho ochrany volebního práva občanů. Z vlastní zkušenosti vím, že v listopadu loňského roku v jednom konkrétním případě ústavní soud veřejně pozměnil protokol o jednání soudu s tím, že zatajil v tom protokolu, že byla podaná námitka, že jedná soud o listině, která nesplňuje zákonné požadavky k tomu, aby ústavní soud měl pravomoc o této listině vůbec jednat. Proto jsem si jako advokát podle toho etického kodexu, podle tedy komunitárního práva, obrátil na komisařku Evropské komise Vivian Redikou, která má na starosti otázky spravedlnosti, s výzvou, aby posoudila Evropská komise, jestli je podle standardů komunitárního práva přípustné, aby o ochraně, v soudní ochraně volebního práva členské země rozhodoval soudní orgán, který je schopen veřejně sfalšovat protokol o svém jednání. Mám pochopitelně, navrhli si jsme s kolegou doktorem Čapkem ústavnímu soudu, aby jednání přerušil do doby rozhodnutí ústavní komise, Evropské komise o té mé petici eurokomisařce pro spravedlnost. Dostalo se mi varování, ale to už víceméně také dříve, že pokud jsem poslal nějakou petici Evropské komisi, takže do toho řízení, že to řízení zákulisně ovlivňuje bývalý eurokomisař prostě Vladimír Špidla. Protože se schází parlament, běží volby a veřejnosti se tají víceméně to, že probíhá řízení u ústavního soudu, mám určité obavy, že to může souviset s nějakým zákulisním ovlivňováním toho řízení u té Evropské komise. Proto jsem se rozhodl svolat dnešní tiskovou konferenci. Pokusil jsem se tímto způsobem zveřejnit, že řízení u ústavního soudu běží, a rozhodně udělám všechno pro to, aby Evropská komise tu moji petici řádně projednala, a pokud by se tak nestalo, tak v každém případě využiju všechny prostředky potom u Evropského parlamentu. Dobrý den. V rámci této tiskové konference jsem proto rozešel to i informací k této tiskové konferenci. Chci požádat veřejnost, aby ti voliči, kteří volili v eurovolbách europoslance, je kontaktovali a požadovali od nich, aby využili svého postavení v rámci frakcí, poslaneckých frakcí europarlamentu a iniciovali u Evropské komisi, aby tato stížnost, tato petice, která je potvrzeno, že Evropskou komisí byla přijata, aby se zasadili o její nestranné a nezávislé projednání bez jakéhokoliv zákulisního ovlivňování. Pochopitelně, že se obrátím i na advokáty, obrátím se i na Evropskou asociaci advokátních komor a tak dále, protože to, že Ústavní soud a řada dalších státních orgánů mě tady v této republice perzekuje a zneužívá státní moc, je jednoznačně porušení komunitárního práva jako práva advokáta Evropské komise. Já jsem se pokusil vám takhle podat nějaký výklad, který máte prostě v té informaci, co jste dostali v podrobnějším znění. Tady prosím vás pěkně ta trestně právní úmluva, ta je skutečně dostupná na internetu. Když si najdete článek 2-3, tak zjistíte, že od roku 2002 tady měli být prostě veřejní činitelé trestně odpovědní za jakékoliv poskytnutí nepatřičné výhody komukoliv. To se absolutně ignoruje. Místo toho se přijímají protikorupční balíčky, který pochopitelně na rozdíl, toto je mezinárodní právo, toto je to, co funguje v celé Evropě. Jediná Česká republika řeší korupci protikorupčními balíčky. Znovu opakuji, že se jedná ve smyslu této trestně právní úmluvy ze strany politických představitelů České republiky o trestní čin úplatkářství, protože každým odkladem uzákonění trestní odpovědnosti veřejných činitelů za zneužívání státní moci jako trestní čin úplatkářství politická reprezentace poskytuje nepatřičnou výhodu skorumpovaným veřejným činitelům v České republice. Teď prosím vás pěkně, nevím, jestli se mi to podařilo trošičku přiblížit lépe, než, je to, asi, než by bylo v té informaci, kterou jste písemně obdrželi. Já bych si dovolil krátce, kdo by měl ještě nějakou dotaz, co by mu nebylo jasné, nebo že bych... Má někdo nějaký dotaz k tomu, co jak...
Jak je to v zákoně vyjádřeno ve vnitřkové zpravodajství? Kdy se fyzicky zlikvidují volební lístky?
Tam je mimo jiné i to, že prostě skartační lhůta pro skartování odevzdaných volebních hlasů je podle mě dostupných informací velice krátká, pouhých 10 dnů. To znamená, po těch 10 dnech, když se ty hlasy, jako, jak bych řekl, ty volební lístky skartují, tak prostě už nikdo nic nenajde. Ale ten rozsudek toho německého spolkového soudu jasně říká, že prostě ty počítače, ty programové vybavení a tak dále, prostě lze pozměnit způsobem, který je těžko poznatelný. A já jsem přesvědčen, že tyto volby byly určitým způsobem ovlivněny tím, že v pátek 28. května se mi podařilo večer rozmailovat politickým stranám, volebním orgánům a některým médiím tu svoji ústavní stížnost. A že prostě v médiích jsem vděčen těm novinářům, kteří kontaktovali v vedení Českého statistického úřadu, žádali na něm, aby se vyjádřil, a za Český statistický úřad bylo řečeno, že prostě to nepřipadá v úvahu, ale pokud by ta ústavní stížnost bylo jí vyhověno, tak by byly zpochybněny výsledky voleb 10 let zpátky. Já jsem přesvědčený, že by byl zázrak, kdyby v České republice zrovna proti takovým státům jako Amerika, já nevím, Spojené státy, Itálie, Německo, nešlo falšovat výsledky voleb. To by byl zázrak a já na zázraky nevěřím. Dokonce dostal jsem neověřenou informaci, že pouhým zaokroulováním, tak jak se zaokrouluje z volebních okrsků na volební obvody, z volebních obvodů na kraje, z krajů na celou republiku, že tam je riziko rozdílu až 8%. Takže myslím si, že otázka volebního práva je klíčová pro další osud této země. Protože kde máme záruku, že někdo s falšováním výsledků voleb se protidemokraticky uchopí moc a povede Českou republiku mimo demokratické struktury. To riziko neznám za dostatečné záruky proti takovémuto riziku. Proto je mi velice líto, že jako dneska já chápu, poslanecká sněmovna ustavuje vedení, ale přesto si myslím, že by prostě tohleto byla záležitost, která by měla zajímat nejenom veřejnost, ale i samotní poslance. Prosím vás pěkně, jestli nejsou další dotazy, tak já bych teď přistoupil k té čerstvé, aktuální, závažné informaci. A totiž ta spočívá v tom, že včera, 23.6.2010, internetová databáze v katastru nemovitostí vyznačila blombu k nemovitostem areálu Lidového domu. V té k databázi katastru nemovitostí je ČSSD uvedena jako povinný, jako vlastník Lidového domu a oprávněným je vyznačen jistý pan inženýr Pavel Imriš. Je tam v každém případě tedy exekuční titul, který je na ČSSD a ten podle obchodního rejstříku ten pan inženýr Pavel Imriš je veden jako statutární zástupce společnosti, nějaké společnosti Šperlík. On sám má sídlo v Brně, stejně jako ta firma Šperlík, to je shodné sídlo a ta je od roku 99 Šperlík Sponsor O Šperlík. Ta je od roku 99 v konkurzu. Na základě tohohle zjištění jsem dnešního dne obvodnímu soudu, který vede řízení o mé žalobě proti ČSSD a Jiřímu Paroubkovi zaplacení škody 176 milionů za to, že těch 176 milionů Jiří Paroubek nesložil v roce 2007 švýcarským advokátům, tak tam jsem současně žalobou požádal o obstavení majetku jak ČSSD, tak cíle. A protože se vyskytla tato informace včera v tom katastru, tak jsem vydání předběžného opatření obvodnímu soudu zaurgoval, upozornil jsem ho na to, že tady prostě těžko odhadnout majetková rizika, která z této informace vycházejí, a požádal jsem ho, aby bez odkladu vydal předběžné opatření na obstavení majetku cíle ČSSD, ale i pana Jiřího Paroubka. Já nevím v tuto chvíli, co to znamená. Jméno pana Pavla Imriše mi nic neříká. Může to být nějaký legitimní věřitel, může to být stejně tak nějaký úskok, který může sledovat nějaké, já to řeknu, dokonce i vytunelování, to podezření může mít každý za této situace, toho Lidového domu, tak prostě jsem považoval svou povinnost dneska obvodní soud pro Prahu 1 o tomto informovat a zaurgovat, aby vydal okamžitě předběžné opatření i s tím obstavením toho majetku pana Jiřího Paroubka. Tady prosím vás pěkně tuto nějakou stručnou informaci, potom když byste byli takhle, měli zájem, tak by paní asistentka vám předala aspoň takhle v tomhle tom. Takže jsem zvědavý, kdo... Tady jinak jsou k dispozici ty internetové výstupy, jak z katastru nemovitostí, tak z obchodního rejstříku. všechny tři objekty, ty domy s těmi pozemky, prostě jsou zablombované od včerejška. Takže uvidíme, co všechno se dozvíme o dluzích ČSSD, které prostě pan Jiří Paroubek v rámci předvolební kampaně na majetku evidovaném na ČSSD udělal. Kdo by chtěl, prosím vás, pěkně nějakou další informaci? Má ho zablombovaný. Jestli ho soud obstaví, to je otázka druhá. Tady je prostě zaregistrováno blomba. Jo, běží řízení o nějaké změně právního stavu, ale protože tam je uvedena ČSSD jako povinný, tak z toho usuzuju, tam nejsou bližší údaje, protože tam ČSSD uvedena jako povinný, z toho usuzuju, že musí existovat exekuční titul. Povinný to je ten, kdo podle exekučního titulu, to znamená nějakého pravomocného rozhodnutí, je povinen někomu něco zaplatit. A jako oprávněný tam je ten pan inženýr Imriš. Co tam je blíž, to nikdo neví. V každém případě odpověď by na tohleto měl znát jednak Jiří Paroubek, potom Bohuslav Sobotka jako jeho zastupující výkonný místopředseda, dále potom asi pan Starec, jako předseda, jak oni tomu říkají, dozorčí, nebo který tam je, není to dozorčí, kontrolní komise,
revizní,
kontrolní a revizní komise, no a pochopitelně potom pan Havlíček, jako nějaký sekretář generální, nebo jak oni ho tam titulují. Tak tyto lidé by měli vědět, co je to za pohledání. Já jsem to uplatnil u soudu. Pokud soud nekonal do dneška, tak mě nabíhá nárok na náhradu škody vůči českému státu. Soud je povinen konat. Já jsem mu dal už někdy 8. nebo kdy to bylo 9. jsem mu dal žalobu s návrhem na předběžné opatření. A doložil jsem mu internetovými výstupy, že se veřejně zpochybňuje vůbec, jestli ČSSD má na svoje dluhy a jestli prostě je schopna to. Na základě této informace, která prošla, já teď urychlím jednání i s dalšími věřiteli, mezi tím se nám někteří ozvali a zřejmě asi to povede k návrhu na návrh na insolvenci proti ČSSD. Pan Bohuslav Sobotka zřejmě na tomhletom výkonném výboru chtěl tu věc odsunout, nechal sjest na jaro příštího roku, ale vypadá to asi tak, že prostě už má strach, jestli náhodou to není tak tím, že měl obavy se nechat zvolit do funkce předsedy na nějakém blízkém sjezdu, že asi ví víc o tom, v jakém stavu ty dluhy jsou a že po Paroubkovi má možná obavy to, tu odpovědnost po něm převzít. Ale tím se jí nezbaví. Protože jestli je výkonný, zastupující výkonný podpředseda, musí jednat. Má odpovědnost za ten majetek. Paroubek tím, že se jí rezignoval, tak má odpovědnost jenom do doby rezignace. Od doby rezignace odpovídá Bohuslav Sobotka a pan Starec jako předseda revizní a kontrolní komise. Takže jestli máte někdo něco dalšího, rád odpovím, jinak bych si vám dovolil poděkovat za dnešní prostě účast. Já si myslím, že časem prostě to informační vákuum zřejmě snad i možná přispěním některých zahraničních subjektů se protrhne a ono jako tajit před veřejností, že se ustavuje poslanecká sněmovna a u ústavního soudu běží řízení o protiústavnosti voleb, to skutečně, zejména ze strany veřejnoprávních médií, je zarážející. To je jako kdyby ta poslanecká sněmovna znala výsledek řízení u toho ústavního soudu. Ale nebudou to mít tentokrát tak jednoduchý ve vztahu k té Evropské komisi. Takže děkuju moc krát za účast a tímto bych si dovolil skončit dnešní tiskovou konferenci. Děkuji vám. Díky.